Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i pozdravljam vas iz studija u Sarajevu. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti šta u Crnoj Gori, a šta u Srbiji kažu na izjavu srpskog patrijarha koji je položaj Srba u Crnoj Gori uporedio sa položajem u fašističkoj NDH.
Ova izjava služe za kontrolisano je dogovorno podizanje tenzije između SPC i dijela donosilaca političkih odluka u Srbiji i Crnoj Gori, a u kojem svako ima svoj definisan interes.
Ta ocena podsjeća ili je čak identična ocenama koje su iznošene svojevremeno 86. godine u pamfletu poznatom pod nazivom Memorandum Sanu.
Bilježimo i reakcije Beograda i Prištine na tvrdnju kosovskog šefa diplomatije kako Srbija prodaju ili poklanjanje oružja pojedinim državama koristi kao diplomatsko sredstvo protiv nezavisnosti Kosova.
I vrlo je zanimljivo da se stavile u istu ravan ili kontekst namenske industrije Srbije i priznavanje, odnosno nepriznavanje kosovske nezavisnosti.
Da li odziv građana na proteste u posljednje vrijeme u Sarajevu i Banja Luci pokazuje otpor protiv neefikasnog pravosuđa i korumpirane vlasti?
Tu entitetsku barijeru moramo razviti, da napravimo državu, državu gdje ćemo svi pred zakonom jednaki, a ne neki jednaki. I za neki ne važi zakon, a za nas obične građane to važi.
Prije najavljenih sadržaja slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Agencija Reuters javila je da su 74 osobe stradale u požarima u Grčkoj. Oko 100 ljudi je povrijeđeno. Grčka je aktivirala evropski mehanizam civilne zaštite za pomoć od evropskih partnera. Više od 600 vatrogasaca raspoređeno je na 3 fronta, ali vjetrovi pušu i do 100 km na sat. Proglašena je i trodnevna žalost. Predsjednici vlada Crne Gore i Mađarske Duško Marković i Viktor Orban poručili su nakon zvaničnih razgovora u Podgorici da su odnosi dvije države na najvišem nivou karakterisani savezništvom u NATO-u, saradnjom po pitanju evropskih integracija i izuzetnim prostorom za mađarska ulaganja u crnogorsku privredu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović komentarisao je na današnjem druženju sa novinarima spekulacije kako je sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom dogovorio podjelu BiH, nazvavši to smiješnim. On je rekao da lično nikada nije zastupao podjelu BiH, isto kao što nije zastupao ni jedan funkcioner HDZ-a.
Bosna i Hercegovina, ako god to o tome neko želio šutiti, je moja domovina. Ja ću sve učiniti da ona bude uspješna domovina u kojoj ćete i vi i ja i naši nasljednici moći živjeti u njoj dobro.
Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je danas da je Makedonija blizu realizacije strateških ciljeva, članstvo u Europsku uniju i NATO i da neće dozvoliti da to naruše ili ugroze neodgovorni ultimatumi opozicije. Beogradska policija privela je 15 aktivista koji su pokušali da spriječe iseljenje čovjeka izbjeglog sa Kosova, stanara zgrade u Ustaničkoj ulici u kojoj je živio proteklih 10 godina. Svi su saslušani u svojstvu građana, a policija će naknadno odlučiti da li će protiv njih podnijeti prijave. Poslije privođenja policija se razišla, pošto su se Miodrag Stević, čije iseljenje bilo zakazano, i komesarijat za izbjeglice vlade Srbije dogovorili da ostane u stanu dok mu ne bude obezbeđen novi smještaj, rekao je Stević.
Policija je došla u 5:15 jutros. Bilo je njih 20 i pričali smo i sa komandirom i sa načelnikom i što je kaže da danas imaju prinudno iseljenje, da će stvari da izbace na ulicu. Ja kažem kako? Za jedan dan, gdje ću ja sad na ulicu? Nisam ja jedini ovdje. Sa komisarijatom za izbjeglice dogovorio sam se za ovo seosko domaćinstvo što se konkurisu.
Evropska komisija ponudila je danas da preuzme troškove prihvata migranata sa brodova u Sredozemnom moru kako bi ohrabrila veći broj zemalja da podijele izbjeglički teret. Prema tom predlogu iz zajedničkog budžeta Unije bit će isplaćeno po 6.000 eura po migrantu i pokriće se troškovi angažovanja više stotina pripadnika osoblja koji će pomoći u obrađivanju zahtjeva za azil većinom afričkih migranata u Europi. Iran će odgovoriti jednakim protivmjerama ako SAD pokušaju blokirati njegov izvoz nafte, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Teheranu. Američki zvaničnici pojačavaju diplomatske napore u svrhu vršenja pritiska na države da prestanu uvoziti iransku naftu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Izjava srpskog patrijarha Irineja, koji je aktuelni položaj Srba u Crnoj Gori uporedio sa položajem svojih sunarodnika u fašističkoj NDH, a za Srpsku crkvu utvrdio da u Crnoj Gori ima gori tretman nego što ga imala za vrijeme Osmanlija, naišla je na nevjericu, ali i oštar demanti i vlasti u Podgorici. Ovu izjavu su podržali samo predstavnici Nove srpske demokratije. Politički analitičari tumače da teške riječi srpskog patrijarha nisu došle slučajno, već da podgrijavaju političku atmosferu i u Srbiji i u Crnoj Gori sa jasnim ciljevima. Dimitrije Jovićević ima detalje.
To nije pitanje položaja Srba u Crnoj Gori. Ta poruka se ne tiče samo toga, nego evropskog i euroatlantskog puta Crne Gore. To je otpor modernoj i savremenoj Crnoj Gori.
Tako izjavu srpskog patrijarha Irineja Podgoričkom listu Dan, kako je položaj Srba u Crnoj Gori teži nego što je to bio za vrijeme NDH, a same srpske crkve loši nego za vrijeme Turaka, protumačio crnogorski premijer Duško Marković. Za njega su Irinejeve optužbe utoliko teže, što su došle nakon njegove posjete Crnoj Gori.
Upotrijebljeno je još jednom gostoprimstvo Crne Gore. Vjerujem da će brzo doći vrijeme da se ta izjava koriguje.
Markovićeva današnja izjava posljednja je u nizu reakcija službene Podgorice na Irinejeve stavove. U njihovo korigovanje uvjeren je i šef države Milo Đukanović, koji je za Radio Antena M izjavio kako očekuje demanti srpskog patrijarha. I dok su komentari državnih predstavnika na optužbe poglavara srpske crkve stizali jedan drugog, od političkih partija iz širokog crnogorskog spektra reagovala je samo Nova srpska demokratija, koja je saglasna sa Irinejevim kvalifikacijama. Poslanik te stranke Jovan Vučurović tvrdi kako je patrijarh samo potvrdio da u Crnoj Gori postoji, citat, teška diskriminacija i državni teror nad Srbima, srpskim jezikom, crkvom. Koliko, međutim, poruka od čelnika jedne od institucija koje su najuticajnije u Crnoj Gori može da postiče nezadovoljstvo samih crnogorskih Srba, pitali smo Momčila Vuksanovića, predsjednika Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori.
Mi u Crnoj Gori koji se izjašnjavamo kao Srbija, ima ih dosta koji jednostavno kriju svoje nacionalno izjašnjavanje, ne možemo biti više nezadovoljni nego što smo nezadovoljni u ovom trenutku. Znači sve je okrenuto protiv nas. Evo gledajte samo kakva je pozicija Srpskog nacionalnog savjeta, kakva je pozicija srpskih medija koji se zatvaraju. Sve je to urađeno da bi se ugasili srpski mediji i da bi država Crna Gora sprovela svoj državni projekat asimilacije Srba u nacionalne Crnogorce i već na sljedećem popisu postigla natpolovičnu većinu u ukupnom broju stanovništva.
Bilo kako bilo, politička analitičarka Daliborka Uljarević za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako tako oštra retorika nije smjela da dođe od samog poglavara Srpske crkve.
Mislim da je važno naglasiti da je suštinska podjela po kojoj neko u Crnoj Gori dobro ili loše živi ne nacionalna, nego ona koja se odnosi na političku pripadnost. I dobro to zna Irinej, ali oni koji prihvate ovu njegovu lopticu sa crnogorske strane, pa ćemo opet imati vruće ljetnje kvazi religijske i kvazi patriotske rasprave. Radi se još jednoj u nizu neodgovornih, ali nimalo nepromišljenih izjava velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve. Kao takva ova izjava služi za kontrolisano i dogovorno podizanje tenzije između SPC i dijela donosilaca političkih odluka u Srbiji i Crnoj Gori, a u kojem svako ima svoj definisan interes.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u Srbiji, za razliku od društvenih mreža gdje je izjava patrijarha podigla prašinu, u političkoj javnosti su komentari rijetki. Ljudmila Cvetković prenosi reakcije iz Beograda.
U Crnoj Gori crkvi gore nego pod Osmanlijama, a Srbima nego u NDH. Pod tim naslovom stoji na udarnom mestu na sajtu Srpske pravoslavne crkve intervju patrijarha Irineja koji je dao Podgoričkom danu, dok predsjednik Crne Gore Milo Đukanović očekuje od patrijarha da demantuje tu izjavu o položaju Srba u Crnoj Gori. Na upit Radija Slobodna Evropa da li će reagovati povodom izjave crnogorskog predsjednika iz kabineta patrijarha, do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Mišljenje o poređenju koje je patrijarh napravio iznio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Pa ne mogu ja da komentarišem ono što izgovara njegova svetost.
Odgovarajući na pitanje novinara, da li je saglasan sa ocenom patrijarha o stanju i položaju srpskog naroda i crkve u Crnoj Gori.
Mi želimo bolji položaj srpskog naroda u Crnoj Gori. Mi želimo dobre odnose sa Crnom Gorom. Da li smo uvek zbog svega srećni? Nismo, o tome i govorimo, pretpostavljam da oni nisu uvek najsrećniji sa onim što mi izgovaramo i činimo. A da li je pozicija srpskog naroda idealna? Kogod bi to rekao, a da pripada našem rodu i našem narodu, čini mi se da ne bi govorio kako se to kaže, pravo ili ne bi govorio istinu.
To što je srpski patrijarh uporedio današnji položaj Srba u Crnoj Gori sa stanjem u doba NDH, osim reagovanja na društvenim mrežama, uglavnom i u političkoj javnosti ostalo bez komentara. Kolumnista Vlatko Sekulović kaže za naš program da je patrijarhova ocena neprihvatljiva, neutemeljena i neodgovorna iz najmanje dva razloga.
Porediti situaciju iz Drugog svjetskog rata i genocid na Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj sa položajem Srba u Crnoj Gori danas ili bilo kojoj drugoj republici bivše SFRJ je relativizacija stradanja Srba tokom Drugog svjetskog rata, a sa druge strane je istovremeno i svojevrsna rehabilitacija fašizma i nacionalizma koji su dovele do tih zločina u periodu 1941-1945. i ne samo do tih, već i do zločina u periodu 1991-1999. godine. Drugi razlog je taj da ta ocena podsjeća ili je čak identična ocenama koje su iznošene svojevremeno 1986. godine u pamfletu poznatom pod nazivom Memorandum Sanu.
Osvrćući se na ocenu predsjednika Srbije da položaj srpskog naroda nije idealan, Sekulović primećuje.
Mislim da je Vučić donekle shvatio da je ta poruka Irineja ne samo namenjena crnogorskom rukovodstvu, već da je namenjena i njemu, odnosno rukovodstvu u Srbiji, odnosno poruka nacionalista iz SPC-a jeste da su oni iznad političara i da ukoliko se političari ne ponašaju shodno njihovom mišljenju, onda oni gube legitimitet u srpskom narodu.
Vlatko Sekulović napominje i da ne zna šta znači idealan položaj srpskog naroda, navodeći da prema raspoloživim izveštajima međunarodnih organizacija koje se bave položajem ljudskih prava u Crnoj Gori, nigde nije dokumentovano da se srpski narod nalazi u nekom nepovoljnom položaju u toj državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na relaciji Beograd-Priština ponovo optužbe. Nakon što je šef kosovske diplomatije ustvrdio kako Srbija prodaju ili poklanjanje oružja pojedinim državama koristi kao diplomatsko sredstvo protiv nezavisnosti Kosova, reagovali su zvaničnici obje zemlje. Najprije kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio kako Srbija ovo treba shvatiti ozbiljno, dok je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao da Srbija samo prodaje oružje, upozoravajući da će prodavati još više. Slušamo Amru Zeneli.
Šef kosovske diplomatije Bežet Pacoli kazao je da Srbija žestoko lobira protiv Kosova, te da podaci ovog ministarstva govore i da je jedna od osnova srpske diplomatije kompenzacija oružjem državama da ne priznaju Kosovo, naročito onim afričkim. Kako je rekao, postoje podaci iz sklopljenih sporazuma između ministarstva spoljnih poslova Srbije i ostalih država u svetu. Ne želiće da identifikuje koje su to države. Predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je tokom konferencije za novinare utorak u Prištini da je o tome razgovarao sa Pacolijem i dodao da su njegove tvrdnje bazirane na činjenicama i dokazima njegovog svakodnevnog angažovanja. On je zadužen da radi na novim priznanjima, ali i da koči napore Srbije u vezi novih priznanja nezavisnosti. Iz mog razgovora sa zamenikom premijera video sam da se suočio sa tako nečim u različitim državama, naročito u Africi, tako da mislim da je senzibilizacija tog pitanja nužna i svi trebaju da ozbiljno da shvate, odgovorio je Tači na pitanje. S druge strane, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je navode ministra spoljnih poslova Kosova da je jedan od srpskih diplomatskih centara nudi oružje zemljama širom sveta i tako lobira protiv priznanja nezavisnosti Kosova.
Mi ne poklanjamo oružje, samo da to imate u vidu. Mi prodajemo oružje, mi se time ponosimo, ja se time hvalim i posebno ću da držim ovako otvorene sednice za narod, da mogu da se pohvalim koliko smo zaradili više na tome. Pa mi te puteve finansiramo iz toga što zarađujemo i što naše državne kompanije zarađuju na tome.
Pitanje srpskog oružja inače pokrenuto nakon što je organizacija Amnesty International zatražila od Srbije da obustavi izvoz oružja Kamerunu nakon snimaka pogubljenja na kome se vide vojnici sa oružjem zastave iz Kragujevca. Tada je usledila i reakcija Pacolija. Za Marka Savkovića, analitičara i programskog direktora nevladinog fonda za političku izuzetnost, malo je verovatna mogućnost da neka država odustane od priznanja nezavisnosti Kosova zarad snižavanja cijene naoružanja i vojne opreme ili opraštanja dugova za nabavku oružja.
Ne mogu da zamislim da
je neko spreman da zarad određene količine naoružanja vojne opreme rizikuje odnose sa zemljama koje, kraju krajeva, su promoteri kosovske nezavisnosti. Ja to vidim kao nastavak prepucavanja, možda i niskih udaraca, mada opet u ovoj sada novoj fazi, kako to mnogi kažu, rešavanja kosovske situacije, očigledno neće se birati reči, uprkos istovremenim pozivima na normalizaciju i nekako otopljavanje u odnosima. Dakle, sve moguće arene se koriste, ništa nije zabranjeno, čak rekao bih da je u neku ruku zanimljivo, jer pokazuje da su svi akteri u procesu i tekako svesni aduta kojim druga strana raspolaže ili ne raspolaže. I vrlo je zanimljivo da se stavile u istu ravan ili kontekst namenske industrije Srbije i priznavanje, odnosno nepriznavanje kosovske nezavisnosti.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj izjavio u ponedjeljak da je od Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije zatraženo političko primirje sa Srbijom, a kako bi u duhu dijaloga preovladao politički mir. To znači, dodaje Haradinaj, da se više ne vode lobističke aktivnosti protiv Kosova i da se Kosovo ne ometa u spoljnom planu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Građani Srbije na operacije čekaju i godinama.
Oni vam daju pretpostavku kad možete biti pozvani eventualno na operaciju. Poslednji put je trebalo bude oktobar ove godine, da bi pre mjesec i nešto, dva, ja vidjela da su odmah prebacili na februar naredne godine. To bi bilo već 3 godine čekanja.
U Bosni i Hercegovini 3,4% populacije u nekom od oblika modernog ropstva. Među njima je najviše žena zaposlenih u tekstilnoj industriji.
Te žene rade daleko ispod iole pristojne plate. Od toga da rade ispod minimuma plate dogovorene u Republici Srpskoj i Federaciji. Od toga da ne mogu da odu na godišnji odmor kada hoće, od toga da se prekovremeni rad ne plaća i tako dalje.
Prije ovih sadržaja donosimo priču o sve većem broju građana na protestima u Sarajevu i u Banja Luci, povodom smrti pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima dva mladića, Dženana Memića i Davida Drgičevića. Nakon velikih protesta 2014. i malih pobuna proteklih godina, postavlja se pitanje da li se građani bude i koliko su spremni da pokažu svoj otpor protiv neefikasnog pravosuđa, korumpirane vlasti i privilegija koji su političari prikupili samo za sebe, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Entitetska granica koju su političari iscrtali kako bi održali svoje planove o podijeljenoj zemlji više nije prepreka za stotine građana koji iz grada na Miljacki odlaze u grad na Vrbasu i obratno. Tako propada plan na kojem se održavaju na vlasti, na što ukazuje i Dajana iz Banja Luke na posljednjem protestu u Sarajevu.
Najbitnije je zapravo da ne budemo podijeljeni u torove. I zapravo to je način na koji vladaju sa nama. Bitno je da se građani ujedine i da se borimo za svoja prava.
Da li je borba za istinu o smrti dvojice mladića znak da se građani bude i da su svjesni kako svojim glasom mogu mijenjati stanje? Publicista Ahmed Burić kaže.
Ja smatram da jeste, meni se čini da se ovi protesti mogu pretvoriti u ozbiljniji građanski otpor, jer ja spadam u one malobrojne koji misle da izbori ne mogu promijeniti bitno situaciju u Bosni i Hercegovini. Bez obzira kakvi rezultati izbora u Bosni i Hercegovini bili, ne može se očekivati da se previše promijeni jedna okoštala struktura. Duboko se nadam da će stvar krenuti naprijed, da će to biti zemlja iz koje ljudi neće bježati kao što sada bježe, da će tragedija dvojice mladića na neki način ujediniti građane u Bosni i Hercegovini, da počnu razmišljati svojom glavom i da ih sadašnje vlasti ne drže u šahu i u jednom poluropskom položaju u kojem ih drže u ovom trenutku.
Stoga političari koji proteste ignorišu ili ih pokušavaju iskoristiti za svoje ciljeve, od okupljenih građana uglavnom dobiju ovo. Svjetlana Nedimović je dobro poznato lice s masovnih protesta prije 4 godine. Aktivno je učestvovala i u plenumu građana Sarajeva. O sadašnjoj situaciji kaže.
Je li to klica, ja bih rekla, otpora? Mislim da je ta klica poprilično nabujala, samo što je činjenica je da su institucionalni kanali poprilično zatvoreni, tako da institucije reaguju samo na izravan pritisak. Primjećujem da ne prođe mjesec dana da nema nekog nemira među građanima koji pokušavaju na taj način, je li, održati u životu opšti interes o kojem se država na kojem god nivou pogledamo uopšte ne brine. Čak rijetko se ispominje opšti interes. Da li će to u nešto trajnije izrasti, često se kod nas kaže da je do nas. Dakle, kako nešto što se oko konkretnog problema podigne, održati, kako da nastavi djelovati, kako da preraste u jednu stabilnu političku snagu.
Masovni protesti 2014. počeli su u Tuzli, a sada samo postoji sjećanje, kaže predsjednik sindikata Solidarnosti Sakip Kopić, podsjećajući na najčešće riječi koje izgovaraju građani.
Samo nek ne puca, ja nisam pristalica toga, šta vrijedi, evo, ne puca, ako vi nemate šta jesti, jednostavno. Svi kažu, ne može se sa rogacim bositi, ne može, pa ljudi su mnogo složenijim u uslovima. Kad nije bilo ni interneta, kad nije bilo telefona, nije bilo ničega, nije bilo televizije, izvodili revolucije, izvali ustanke, bune i uspjevali u tome. A sad mi šutimo, a imamo sve to na raspolaganju. Politika i političari su vas doveli do toga da ste jednostavno bijeda. Kad bi se udružili, moramo se udružiti, tada smo jači, e onda bi uspjeli. Bez obzira na to koje vjere, koje nacije, znači bez obzira na to, jer ovdje su ugroženi i Srbi, i Hrvati i Bošnjaci na ekonomskoj osnovi.
Kopić kaže da učestvuje na svim protestnim skupovima te da se sprema i za Sarajevo, gdje su za 26. juli dolazak najavili predstavnici vlasti i građani Bihaća zbog toga što država nedovoljno radi u zbrinjavanju migranata. O tome šta svojim učešćem želi postići, predsjednik sindikata Solidarnosti kaže.
Tu identitetsku barijeru moramo raditi, da napravimo državu, državu gdje ćemo svi pred zakonom jednaki, a ne neki jednaki. I za neki ne važi zakon, a za nas obične građane to važi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Walk Free objavila izvještaj globalnog indeksa ropstva na kojem se od 167 zemalja svijeta Bosni i Hercegovine nalazi na 98. mjestu sa 3,4% populacije u nekom od oblika modernog ropstva. Analitičari ističu da je u BiH ta situacija daleko gora od pomenutih analiza. Gojko Veselinović.
Globalni indeks ropstva napravljen je prema 23 parametra kao što su dužnička zavisnost, prinudni rad, prisilan brak, prodaja i iskorišćavanje djece te trgovina ljudima. U izvještaju se navodi da je većina zemalja sa vrha ove liste obilježena sukobima, nedostatkom vladavine prava i fizičkom nesigurnošću. Na ovoj listi BiH zauzima 98. mjesto sa 3,4% populacije ili više od 12.000 građana u stanju modernog ropstva, ali prema mišljenju Branka Tudorovića, direktora Helsinškog odbora za ljudska prava, u BiH ima mnogo više modernih robova nego što ova analiza pokazuje.
Ne postoji tačni podaci, ali sigurno je da u Bosni i Hercegovini jednoj siromašnoj zemlji sa katastrofalnim funkcionisanjem institucija koje bi trebali da se bavi tim problema, postoji i mnogo veći broj ljudi koji se nalaze u jednoj vrsti ropskog odnosa, gdje su prinuđeni da rade, gdje su obespravljeni, gdje rade bez radnog staža, bez adekvatne nadoknade, bez zaštiti na radu, rizikujući svoje zdravlje, i o tome u Bosni i Hercegovini sigurno ne postoji tačni podaci.
Sličnog mišljenja je i Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, koja za primjer daje izvještaj o uslovima rada u tekstilnoj industriji u kojoj radi najviše BH građana i gdje većinu radne snage čine žene.
I podaci do kojih se došlo praćenjem rada u određenim tekstilnim fabrikama su bili zaista poražavajući. Od toga da te žene rade daleko ispod iole pristojne plate, od toga da rade ispod minimuma plate dogovorene u Republici Srpskoj i Federaciji, od toga da ne mogu da odu na godišnji odmor kada hoće, od toga da se prekovremeni rad ne plaća i tako dalje. Broj radnica koji rade u tekstilnoj industriji prema nekim procjenama se kreće oko 20.000.
Miodrag Živanović, profesor filozofije na Banjalučkom univerzitetu, smatra da je BiH sama po sebi nefunkcionalna država zasnovana na diskriminišućim faktorima, pa su u njoj građani robovi nacionalnih i političkih elita.
Evo, mi sad imamo, na primjer, pred ove izbore jednu situaciju u kojoj bi trebalo najmanje polovini kandidata na listama zabraniti izlazne izbore. Riječ je o ljudima koji rade dvije decenije protiv sopstvene države, riječ je o kriminalcima, o onima koji čak otimaju i prirodno bogatstvo i nikom ništa. Dakle, apsolutna je diskriminacija na sceni.
Prema procjenama u svijetu danas živi preko 40 miliona ljudi u stanju modernog ropstva, a na prvom mjestu liste globalnog indeksa ropstva nalazi se Sjeverna Koreja sa gotovo 10% populacije. Kada su u pitanju zemlje regiona, Hrvatska se nalazi na 54. mjestu ove liste sa skoro 6% populacije u stanju modernog ropstva. Srbija je na 101. mjestu, dok je Slovenija na 127. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Građani Srbije na operacije čekaju i godinama. Prema podacima od januara ove godine na listama čekanja je oko 72.000 ljudi. Najduže se čeka na operaciju kuka, koljena, katarakte, kateterizaciju srca. Prilog Ive Martinović.
2,5 godine Jasmina Lazarević čekala poziv iz Kliničkog centra Srbije. Toliko je prošlo od kada je ustanovljeno da joj je potrebna operacija kuka.
Oni vas ubace u kompjuter i stave vas na listu čekanja i kažu da će vas pozvati nekog momenta u neko vreme kad budete došli na red za operaciju. To je tako trajalo, to se ništa nije dešavalo.
U međuvremenu počeli su problemi sa drugim, do tada zdravim kukom.
Ja sam svaki put bila maltene na istom mjestu, 217, 200, ne znam koja. To se mjesto nikad nije pomeralo, a pretpostavka, oni vam daju pretpostavku kad možete biti pozvani eventualno na operaciju. Posljednji put je trebao bude oktobar ove godine, da bi pre mjeseci nešto, dva, ja vidjela da su me odmah prebacili na februar naredne godine. To bi bilo već 3 godine čekanja.
Tada je odlučila da odustane.
Morao sam da odem u jedan grad u unutrašnjosti da se privremeno prijavim i da se prebacim na njihovu listu čekanja, kratka, 2-3 mjeseca. Ja sam 22. otišla u bolnicu, 24. sam bila operisana maja. Evo sad, hvala Bogu, dobro se osjećam. Sad mi ta mnoga bolje funkcioniše nego 10.
Prema podacima s početka godine na listama čekanja u Srbiji je oko 72.000 ljudi. Najduže se čeka upravo na operaciju kuka, te kolena, katarakte, kateterizaciju srca. Ministarstvo zdravlja pokrenulo još 2016. integrisani zdravstveni informacioni sistem IZIS, preko kojeg između ostalog izabrani lekar opšte prakse zakazuje i specijalističke preglede i operacije svojim pacijentima. Taj sistem trebalo je, kako su nadležni najavljivali, da obezbedi povećanje kvaliteta usluga za građane i smanjenje lista čekanja.
Međutim, on u ovom trenutku ne obezbeđuje to što je navedeno. Jednom rečju, IZIS-om su prilično nezadovoljni i doktori i pacijenti.
Kaže Dunja Civrić, predsjednica Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine. Nije dobro, ali je bolje nego što je bilo, odgovaraju iz Ministarstva zdravlja. Nabavka novih aparata za zračenje smanjila je liste za pacijente obolele od karcinoma, a plan je da do 2020. godine liste čekanja budu deo prošlosti.
Kako bih vam rekao, ljudi su uvek i zadovoljni i nezadovoljni. Znači imate ljudi kojima generalno kriv uvek sistem, ali generalno stvari funkcionišu.
Navodi Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja. Iako uverena da je uvođenje ovakvog sistema bio pokušaj da se stvari poprave, doktorka Dunja Civrić podvlači da u praksi negativne iskustva dele i pacijenti i lekari.
Mi funkcionišemo sa definitivno manjim brojem doktora nego što je to potrebno da bi takav sistem mogao biti efikasan.
Iako Srbija prema podacima Lekarske komore ima oko 30.000 lekara, što je u okvirima proseka Evropske unije, problem predstavlja starosna struktura i odlazak mladih lekara.
Činjenica je da se državno zdravstvo urušilo tokom čitavog niza godina, ratova, sankcija i tako dalje, verovatno i lošeg menadžmenta, odliva kadrova.
Kaže dr. Višeslav Hadžitanović, predsjednik Udruženja privatnih lekara Srbije. Zato prema njegovim rečima skoro 50% građana zdravstvenu uslugu koju su već platili kroz obavezno zdravstveno osiguranje plaća ponovo. Privatni sektor ostaje jedina alternativa mogućnosti da u državnim ustanovama ne dočekaju svoj red.
Tako da vi sad imate jedan paralelan sistem. A ja tvrdim da ako bi se potpisao ugovor sa privatnim zdravstvenim ustanovama, da te liste čekanja bi praktično nestale.
S obzirom na to da se pacijenti u Srbiji leče prema mestu stanovanja, što je, kako navodi dr. Hadžitanović, još jedna u nizu nelogičnosti zdravstvenog sistema, Jasmina ostaje privremeno prijavljena u jednom gradu u unutrašnjosti, gde će operisati i drugi kuk. U Beogradu više neće pokušavati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz studija u Sarajevu vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.